Ühe tuntud muusikali laulusain ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay, willkommen et bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Haushoferi ja Gurdjievi õpetused olid iseäralikud segud Kreeka ortodoksi munklusest, kabalistlikust kosmoloogiast, uusplatonismist, pütagoorlikust arvutusteadusest ja ennekõike budistlik-laamalikust psühholoogiast. Ja loomulikult püüdis Gurdjieff leida sõnumit. Sõnumit igivanadest ürgaja inimestest, kes oma ajakohta neid ümbritsevatest degradeerunud, degenereerunud ja magavatest inimestest arengupoolest kaugelt üle oleksid olnud. Nagu Blavatskaja, tahtis ka Gurdjieff saada andmeid Oriendi ja Aasia salaühingutelt nende maailma päritolu avastuste ja kadunud kõrgkultuuride kohta. Gurdjieffi meelest on inimene universumi ja selle pärituluga seotud maagiliste sidemetega, aga kahjuks on ta selle unustanud. Nii ongi nüüd hädavajalik luua inimrassi mutatsioon, kes sellest seosest jälle teadlik oleks. Nimelt inimjumalad, kes kosmost ja maailma saatust oma õlul kannaksid ja tooksid rõõmusõnumi maagilisest sotsialismist. See kõik inspireeris messiaanliku hingega Haushoferit, kes ühtlasi oli kaasakistud inimeste sünnipärase isandlikkuse ideest. Veel räägiti ka Haushoferi meediumi võimetest. Esimese maailmasõja ajal olevata minutilise täpsusega ennustanud vaenlase rünnakuid, halba ilma ja palju muudki. Tema oli ka see, kes kõik need õpetused ja kosmogooniad üheks mõisteks sulatas ja sellele ka nimeandjaks sai. See nimi on Tuule. Tuule on saagade ja müütide kogum, kuhu praktiliselt kõik kokku voolas
ning kuhu peaaegu traagelniitideta ka vanad Aasia pärimused, kõik ürgsed ja salajased lood nagu Atlantis, Hyperborea ja isegi saagalik tuule kokku kohandada andis. Samuti mahtus sinna isegi Gobi kõrbe suurte tarkade riik. Ühesõnaga mahtusid sinna kõik, kellel olid aarjalastest esivanemad. Tuule, Graal ja kõik need müüdid kuuluvad tegelikult samasse ajaloolisse pärandisse, mille sümboolika peidab endas ühte ja sama nii öelda transcendentaalset ürgtõde. Tuule, Atlantise ja Hyperborea saaga ulatuvad tagasi kõige kaugemasse aega. Vanad Kreeka ja Rooma ajalookirjutajad Herodotos, Plinius ja Vergilius räägivad Hyperborea kontinendist kui Põhjameres asunud jäämäest, kus olid elanud mitte füüsilised ebamaised olevused ja kellest loodi valge rassi algkuju. Need olendid vajunud teatud mõttes maa alla, nagu Enoki raamatus kirjeldatud ingel, kui nad õhtumaiste valgenahaliste inimestega segunema olid hakanud. Nemad ja nende järeltulijad olid siiski hoidnud alal teatud peenemat intelligentsust, et alles jäänud inimkond seda ise ka edaspidigi alles hoiaks. Selle aarjaliku Atlantise Hyperborea või mille iganes pealinn oli Tuule, millest hiljem sai hukkunud maailma algallikas ja maagiline keskpunkt. Ka keldid, viikingid ja germaanlased kirjeldavad oma pärimustes paradiisi, mida lubab teisenenud maailmale graali müüt kui tõotatud maad. Aasia müüdid aga vihjavad põhjasuunas, kus põhjapoolusel pidavad asuma paradiis, mis olevat valmis üle andma vanade jumalate võimu oma pooldajatele. Valguse vendade ordu ennustas. Pärast suurt kosmilist katastroofi jäävad ellu vaid need, kes kõrgemal seisavad kui teised degenereerunud maailma olendid ja kes on hoidnud alles tuule saladused. Need välja valitud pidid hakkama valitsema hävinud kultuuri, tsivilisatsiooni, kogu maailma. Nende hallata jäid jõureservid, millega sai varustada pühendatuid, et need sealt kõike mutatsiooni edasiarendamiseks vajaliku ammutaksid ja hoolitseksid inimkonna säilimise eest. Nii ulatab tulevik minevikule käe. Apokalüpsised on need, mis muudavad maailma ja nende teostajaks saavad apokalüptilised isandad, kes koobastest välja ronivad, et ühineda üli inimesega. Nad ei olnud hullud, nad olid usklikud ja veendunud, et nad on ühenduses ebamaiste jõududega. Nad olid õiged inimesed valvama maailma näo muutumise üle. Nad elasid paralleelses maailmas ühel teisel planeedil. Uus inimene on kohal. hüüdis Hitler ühel päeval tantsigi senati esimehele Rauschningile. Uus inimene elab meie hulgas. Kas sellest piisab teile? Ma nägin seda inimest. Ma avaldan teile saladuse. Uus inimene on kartmatu ja julm. Ma ehmusin teda nähes. Ja selle peale tähendas Rauschning. Ja mina tundsin Hitleri suhtes joovastust nagu armastatu vastu. Crowley olla selle kohta öelnud nii. Kes midagi niisugust usub tundvat, on kõik seni kehtinud arusaamad moraalist üle parda heitnud. Sellises bioloogiliselt rikutud staadiumis maksab inimese elu vähem kui mitte midagi. Sajandivahetusel Indias ringi rännanud Hermann Kaiserling teadis, kuidas midagi säärast üldse eksisteerida saab ja kirjutas sellest ühes reisiraamatus. Kui primaarne on psüühika ja kui kujutlusvõime ületab tegelikkuse, siis jõuavad eelarvamused nii range piirini, et nad materiaalse maailma inimliigid üksteisest lahutavad. Ja siis saavad neist kastidesse kuuluvad inimesed. Ning teise kasti kuulujad on kahtlemata ka teisest tõust. Halbadega suhtlemine võib olla sama ohtlik kui tüüfuse pisik, isegi hullem. Maailm laseb end mõisteliselt pea peale pöörata ja siis on ta samasugune tegelikkus, nagu ta oli varem, mõisteliselt. Igatahes oli kolmas riik sel ajal sama kaugel kui Mars või Jupiter. See juures poleks see tarvitsenud üldse tingimata just saksa rahvas olla, kes uue inimkonna voolimismaterjaliks ja eelväeks saama oleks pidanud. Kui oleks valitsenud mingi teine olukord, oleks maagia sulatusnõusse võinud sattuda vabalt mõni teine rahvas. Tahes tahtmata oleks see üldise maailma poliitilise situatsiooni ja poliitiliste vaadete poolest võimalik olnud. Tegelikult oli Hyperborea sama palju saksa avastus kui antisemitism, mis mojal maailmas ilma natsidetagi õisi ajas. Enne kui see algas Saksamaal, trükiti ja levitati Londonis, Pariisis ja Roomas juba ammu ajakirju ja brošüüre, milles antikristlikust segati spiritismi traditsiooniliste uuringute ja ristimüütide uskumustega. Nii diskuteeriti Pariisis 20-ndatel tõsimeeli, kas ei peaks leedulaisi pidama hüperborealaste järeltulijaks, kuna nende keeles on kokkulangevusi sanskritiga. Pariisi ajakirjad olid suurest auahnusest valmis täitma vanu suure müüte uue sisuga. Mis sealt välja kooruma hakkas, seda taipas esimesena prantsuse filosoof Genon, kes kirjutas sellest kui pseudofilosoofiast oma õpikutes. Kui mõelda, et need pseudopühakud olid alati enamal või vähemal määral vaid ilmsüütud tööriistad oma piedestaalile tõstjate käes, ja kui me veel uurime tervet rida oma teosoofide ettevõetud eksperimente, Jõuame mõtte juurde, et küsimus ongi ainult proovides ja eksperimendid, mida erinevates vormides korraldatakse, käivadki, kuni eesmärk on saavutatud. Üldiselt me ei usu, et need okultistid ja spiritistid on võimelised ise seda laadi ettevõtmistes edu saavutama. Aga kas ei või nende taga olla midagi muud ja palju ohtlikumat, mida isegi selle gruppi juhid ei tunne ja mille heaks nad ikkagi töötavad? Nii küsis Kenon. Tegelikult peaksin pisut tegema ka järelaitamistunde ja uurima siis, kuidas käis Hitleri tõusu finantseerimine. Üks sellele tõusule pisut õla allapanijaist, kes nagu mitmed meile juba tuntud tegelased elas Kairos, oli vabamüürlane ja vabaherra von Sebottendorf, kes suhtles Hitleriga juba siis, kui Hitleri asetäitja Rudolf Hess alles koolis käis. Sebottendorf kerkis esile 1917. aastal Münchenis ja Berliinis, kui suure rahva ülestõusu esimesed sammud juba vähe haaval oma kurvale kõrgpunktile lähenesid. Ta tuli tähelepanu väärselt suurte rahaliste vahendite ja selgelt piiritletud eesmärkidega. Algas ebamäärane ja segadust tekitav Thule ordu lugu. Hiljem oli saladuste segapuntraga ümbritsetud herral võimalik uhkusega öelda. Meie tollane töö polnud asjatu. See oli külvi seeme, millest sepitseti tööriist, mis sobis töötamiseks Hitlerile ja mis pidi töötama määruste päraselt. Need olid Thule inimesed, kelle juurde tuli Hitler kõigepealt ja kes esimesena sidusid end Hitleriga. Aasta 1917 oli mitmes mõttes tähtis. See oli aasta, mille jooksul Saksamaa oli liitlaste rünnakud Are, Champagne ja Ypres'i juures tagasi löönud ja seetõttu paremas seisus kui verest tühjaks jooksev Entente, millele Ameerika abi ei olnud kohale jõudnud. Kuid Saksa-Austria võidus polnud tegelikult veel kokku lepitud. Terava pilguga rahvad ei lasknud end rindesündmustest ega ka üldse mitte rahustada. Otse vastupidiselt Austria keisrile, kes rahva selja taga saatis prantslastele kirja ning palus väärikat rahu, mis oli täiesti vale arvestus. Prantslased ja mitte ainult nemad tahtsid iga hinna eest rahu võitjatena, ehk siis võidukat rahu. Ja liitlastel oli nüüd surm kindel tõend, et nii sakslasi kui Donau monarhiat ootab ees täielik läbikukkumine, ja käes on aeg nende kael kahe korra keerata. See oli muide märkimisväärne ütlemine Herodoomuse orduvendade ordu esimehelt ja 1916. aasta peaministrilt Lloyd Georgeilt. Vahemärkusena olgu öeldud, et Herodoomuse ordu Kärmuse riitus pärineb otse Philip ilusa tagakiusatud templirüütlite ordult. Nagu saadi teada, vabamüürlasest Theodor Reussilt. Oma kaela kahekorra keeramise välja ütlemisega oli Lloyd George olnud kahtlemata liigagi lootusrikas, sest juba tükk aega enne sõtta astumist oli Ameerika president Wilson salalepingute asjus temaga kohtunud, aga mitte veel otsust langetanud. Aeg polnud veel küps. Nüüd siis oli. Ja hiljem, kui Versailles lepingul olid juba allkirjad all ja pitsatid peal, ennustas Lloyd George. Nüüd siis on kirjalik dokument, et 20 aasta pärast on meil sõda garanteeritud. Selles ütlemises ei olnud midagi imestamisväärset, sest õieti oli nende rahutingimuste paikapanijaks Lloyd George ise. Hirmu äratav, aga see oli loomulikult juhus. Siin kohal võiks muidugi meenutada ka Saturday Review tsitaati ihuks, kui sõda peaks tulema, et nad pärast sõja lõpupidustusi ei unustaks paremad tükid endaga kaasa võtta. Aga muidugi oli ka neid, kes kippusid Raymond Arensiga nõustuma. Kui kõik põhjused, mis summaarselt tagajärge mõjutasid kokku arvata, siis ületavad need igasuguse inimliku arusaamisvõime. Esimene maailmasõda pidigi nii lõppema, nagu ta lõppes, kui just ei taheta seda siduda paljude juhustega, mida ajalugu täis on. Seni tuntud ja 1880. aastal esmakordselt inglise nädalalehes Truth avaldatud maailmakaardile olid tõmmatud, tuli uued piirid. Lõplikult said need piirid realiseeritud 1919. ja 1945. aastal. Ja juba siis oli ette nähtud, et midagi nagu idablokk, ostblokk, kas vandenõu? Või must maagia? Vastatakse, ei, ainult võimas ühise tahte väljendus. Ent juba 1870. aastal oli Grand Orient de France'i loož avaldanud dokumendi, milles öeldi. Wilhelm ja tema kaaslased Bismarck ja Moltke, kes oma piiritu auahnusega on olnud põhjuseks paljudele mõrtsukatöödele, süütamistele ja rüüstamistele, nad seisavad väljaspool seadust, on inimkonnale nuhtluseks. Nad on lind priid nagu kolm hullu koera. Kõik meie vennad Saksamaal on valmis otsust täide viima. Iga ühe eest neist kolmest on miljon prantslast valmis täide viiale või tema järeltulijaile keskloosi kaudu maksma. Ja juba 1912. aastal kirjutas üks Pariisi ajakiri. Võibolla saab ühel päeval selgeks kõrgemüürlase Saksi öeldu troonipärija Austria Erzherzogi Franz Ferdinandi kohta. Ta on ebatavaline ja väljapaistev kuju. Kahju, et on otsustatud, et teil troonile peab ta surema. Teatavasti nii ka läks. 1914. aasta juunis ja koos abikaasaga. Vähe on ajaloolasi, kes kahtleksid, et see raadioteade Sarajevost oleks pidanud viima suure sõjani. Lokaalne tüli Austria ja Serbia vahel oleks ilma relvajõudude sekkumiseta võidud nii samamoodi ju ära korraldada. Kuid Austria sõjakuulutamine Serbiale pani mobilisatsioonide laine mööda spiraali keerlema üle kogu Euroopa. Alanud oli maailmasõda. Ja kolmest vaenlasest oli peagi saanud 26. Ja kui veel ameeriklased värskelt ja vaguralt, välja puhanult ja üles löödult sekka lõid ja seda kõige pühama nördimuse lipu all. Aga nüüd ei tahetud enne lõpetada, kui Saksamaa saab demokratiseeritud. See viimane oli vägagi suhteline, sest Saksamaa oli alates 1871. aastast vähemalt riikus kõigile ühtlane vaba valimisõigus kehtis, kuna Inglismaal terve rida alamklasside inimesi, ilma iseseisva majapidamiseta poismehed, kogu teenijarahvas, rändtöölised, korteriüürnikud, kelle üür oli väiksem kui 250 naela, säärasest õigusest nagu valimine olid ilma jäetud, olgu see öeldud repliigina. Oli aasta 1917. Värskelt ametisse valitud Prantsuse peaminister Clemenceau vallandas oma psühhopaatse viha Austria vastu sellega, et asus pihuks ja põrmuks tegema monarhiat ja torpedeeris prints Sixtuse rahumissiooni. Kui 6. augustil 1914 Saksa armee üksused Pariisi ründasid, suunas Clemenceau kogu oma viha hoopis austerlaste vastu. Niisiis oli ka Pariisis 1917. aastal õige mees õigel kohal. 1917 oli ka see aasta, mil Briti suurloosi meister ja Moskva saadik Buchan aitas ette valmistada ja käikulasta veebruari revolutsiooni. Väga tabavalt ja ametlikult nimetas Londoni Times seda revolutsiooni Inglise revolutsiooniks. Selle peale tõotas Kerenski pühalikult jätkata sõda, kuigi oli võimalik, et tsaar sellest juba tüdinenud oli. Ja lõpuks oli 1917 see aasta, mil vaevalt ametisse astunud Lloyd George keeldus oma kuninga onupojale Vene tsaarile Inglismaal asüüli andmast. Muide, Kerenski sai hiljem pärast bolševike käest põgenemist oma teenete eest 2 miljonit rubla. 1917 oli ka see aasta, kui Inglismaa, Prantsusmaa ja Venemaa vahel ratifitseeriti varem sõlmitud lepingud Saksamaa, Austria ja Türgi jaotamise kohta. Sel aastal lahkus New Yorkist Trotski, taskus eksikombel saadud Ameerika pass ja pankur Jakob Schiffilt saadud 20 miljonit dollarit. Sel aastal saadeti Saksa armee kortermeistri kindral Ludendorffi ja Saksa salateenistuse juhi Max Warburgi kaasabil Šveitsist rongiga Venemaale revolutsiooni juhtima Vladimir Uljanov. Max Warburg oli aga ka muuhulgas Ameerika kõige kõrgemasse finantsringkonda kuuluvate pankurite liidu eesistuja Paul Warburgi vend. Pauli hallata olid kõik föderaalvalitsuse reservid. Berliinis tegeles valitsuse rahaasjadega Max Warburg. Nii sai Lenin oma vahemehe Alexander Helphandi ehk siis parvuse kaudu oma käsutusse $6 miljonit kullas. No ja lõpuks oli 1917 see aasta, kui Prantsuse inimõiguste liiga presidendi vend Ferdinand Bosson andis bolševikele korralduse. Ententi eest edasi võidelda, et kiirendada õigluse jalule seadmist. Nagu teada, ei peeta sõdu mitte mingi rahva võitmise pärast, vaid selleks, nagu ütles juba Lincolni sõjaminister Edwin Stanton, et kutsuda esile olukordi. Või nagu Lord Curzon tähendas, olukord on üksnes vihkamise katkestamine.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, a bientôt.